E o nouă zi. Roman foileton de Lucian Cristescu. Adaptare radiofonică în lectura autorului, după romanul cu același nume.
Procurorul George Manolescu, un bărbat înalt și frumos, om cu relații în lumea bună, a fost prins în flagrant chiar în ziua când aniversa 20 de ani de la căsătoria lui cu Gina. Ridicat și dus cu cătușă la mâini în arest, George își cerceta cu sufletul deșirat perspectivele sumbre. În beciul poliției îl găsi pe Bebe, un pictor închis pentru vagabondaj. Speriat de perspectiva bătăii, George se oferi să spună tot ce îi cerea anchetatorul. A doua zi, mascații au dus în beci, în arest, pe Avi, prietenul de afaceri oneroase a lui George. Bietul Avi fusese bătut crunt pentru încăpățânarea de a nu divulga nimic. În schimb, pentru dispoziția lui George de a colabora fără rezerve cu anchetatorii, el fu scos din arest, urmând să fie cercetat în libertate. Întors acasă, George încerca să-și revină din confuzie, să-și încorpeze o strategie fără succes. Știrile de la televizor readuseseră cu informațiile la zi. Atentate, noua ordine mondială, papa, unirea religiilor. I se părea că lucrurile o luaseră rău la vale. Și în cele din urmă a dormi. Episodul 6. În plină visare a fost deșteptat de țâritul telefonului. Chiaun de somn, luă mașinal mobilul și îl duse la ureche. Alo! Era socrul său, Augustin. Da, ce e? Cu telefonul la ureche se uita după ceas. Era 10:20 dimineața. De când fusese anunțat că procesul urma să aibă loc pe 6 iulie, se culca tot târziu și dormea până spre amiază. După noile reglementări, procesul avea să se judece în regim de urgență cu o singură înfățișare. Oh, încă o lună, gândea el, enorm. În tensiunea crescândă, căuta evadare prin orice mijloc. George, când pot veni pe la tine? Se auzi vocea socrului. Bărbatul nu pricepea ce-o vrea. Păi, azi, când poți. Pe la 12 e bine? Bine. Închise telefonul și se ridică înșezut. Ochii prinseră chipul în oglindă, slăbit, cu cearcăne. Dușul plus două cafele îl înviorară. La 12:10, socrul era deja la ușă. Bună, îl salută George. Să-i zică pe nume îi venea greu. Ca să-l numească tată, n-o făcuse niciodată. Uite, George, vreau să stăm puțin de vorbă. Vrei o cafea? Întrebă George. Nu vreau nimic, vreau doar urechea ta și inima, zise Augustin zâmbind forțat. Nedumerit, George îl conduse la fotolul din sufragerie. Luară loc. Poate te surprinde, zise Augustin, dar aș vrea să-ți vorbesc despre cineva care poate interveni în proces. George își arcui sprâncenele a întrebare. Aș vrea să-ți vorbesc despre Dumnezeu. George strânse ușor din gură. Nați-o și pasta, gândi el. În fundul sufletului și el ar fi vrut să abordeze subiectul. Experiența zilelor de arest l-a sensibilizat semnificativ. Viitorul întunecat îl împingea în căutarea lui, dar dar nu cu socru. Între ei doi era o prăpastie culturală, plus una afectivă. Augustin, socru, era creștin cam fundamentalist. Din start, George știa că Augustin nu l-a vrut ca ginere, că nu-l înghite. După un început mai șifonat, amândoi s-au postat pe poziții neutre de armistițiu. Și acum ce-o vrea? Gândea procurorul. Vrea să scoată securia de război pe o temă atât de intimă? Din respect, nu-l întrerupsese. Socrul, cu capul plecat, cu palmele față în față și deget pe deget, începu șovăitor. Uite, George, în tinerețe n-am fost ușa de biserică. Îmi plăceau distracțiile, fetele. Ei, când te încurci în afaceri amoroase, dai și de necasuri. Ca student la Drumuri și Poduri, a trebuit să-mi schimb de două ori gazda ca să scap de una. Mă simțeam vinovat și căutam să fug de mine însumi. În grupă aveam un coleg, Scarlat Ionel. Odată l-a întâlnit la mine, nu știu dacă ți-amintești. În fine, era creștin. Întotdeauna avea o pace și o bună dispoziție pe care le invidiam. Jena mă împiedica să-i cer prietenia. Mă simțeam complexat de păcatele mele. El a fost cel care a întins mâna. Odată, fără să mă iscodească, mi-a vorbit despre Dumnezeu. O altă dată mi-a dat o cărticică, un Nou Testament cu psalmii. M-a lăsat pe mine să-L descoper pe Dumnezeu. Și am început cu Evanghelia lui Matei. Acolo l-am întâlnit pe Iisus. Nu pot să-ți spun ce s-a produs în sufletul meu. Am plâns. Dădusem de cineva după care tângeam. Și de atunci toate s-au schimbat. Am început să merg cu Ionel la adunare, adică e biserică fără candelabre, fără lumânări, cădelnițe și fără vânzoleală ca la noi ortodoxi. Și am fost cucerit de Iisus și cuvântul predicat. Bătrânul tăcu. Povestea trezi într-o câteva interesul ginerelui, deși el nu arăta. Uite, George, ești necaz, o mare necaz. Și Augustin oftă. Nu știm ce va urma, dar ți-am adus cărticica, Noul Testament. Dacă vrei, citește și tu. Numai Dumnezeu te poate ajuta. Ochii lui Augustin erau umezi. Pusese cărticica cu coperți de vinilină albastre pe măsuța din fața lor și așteptă. Prin crăpătura ușii, în taină, Mihai urmărea reacția tatălui vitreg. Dar mâna lui George nu se întinse să o ia. Socrul, ridicându-și capul, se uită drept în ochii lui. Să știi, George, mă rog pentru tine. Și se ridică să plece. Mulțumesc, răspunse politicos George. Îl conduse spre ușă. Înainte să iasă, bătrânul se mai întoarse odată și îi strânse mâna semnificativ, apoi plecă. George se întoarse în salon. Luă cărticica. N-o văzuse niciodată. Din proprie inițiativă n-ar fi luat-o. Nu e pentru mine, gândea el, cu câte păcate am la activ. Acum însă cartea a venit la el. A deschis-o, Matei, Luca, Romani. Curiozitatea i-a fost stârnită. Lent, se retrase cu ea în birou. În clipa următoare, ușa dormitorului lui Mihai se deschise. Băiatul se pregătea să plece la lucru. Văzând cărticica în mâna lui George, pe chipul lui înflori bucuria. Până nu sosi Gina, George nu ieși din birou. Trecuse bine de 4 când apăru și ea. Puseseră masa și mâncară fără să abordeze subiecte mari. Gina, la rândul ei, era și ea îngrijorată. Ce o să se facă fără suportul financiar al soțului? Casa era mare, pretențiile la fel de mari. Șopul ei nu producea decât mărunțiși bani de cheltuială. Pe menajera, pe Speranța, nu-și mai permiteau să o cheme zilnic. Avocații înghițeau o grămadă de bani. Radu al ei, n-avea cum să o ajute. Abia se angajase ca agent de vânzări și era coate goale. Doar ea îl finanța. Se temea ca nu cumva, nemai având balta pește, Radu s-o lase și să caute o altă matroană. Oh, fără el, viața ei n-ar mai fi avut sens. Întors în birou, George deschise tableta. Voia știri, noutăți de care dusese lipsă. Accesă un site de politică globală. Așa, un titlu îi atrase atenția. Conciliul Vatican III salută unificarea religiilor. Deschise pagina și trecu peste câteva articole. Aplicarea deciziilor Conciliului Vatican III. Consiliul Mondial al Bisericilor în consens deplin cu Roma. Și un alt titlu. Mișcarea ecumenică. Mișcarea ecumenică, citi el, înfăptuiește unitatea tuturor religiilor sub conducerea Sfântului Părinte. Ia te uită, ecumenismul. Apăsă pe un articol explicativ. Ecumenismul, mișcare interreligioasă inițiată de confesiunile protestante în vederea realizării unității tuturor bisericilor. Ecumenismul și-a căpătat identitatea odată cu înființarea în 1984 a Consiliului Mondial al Bisericilor. Din 1961, Biserica Catolică a început să arate și ea un interes crescând pentru ecumenism. Întrucât strângerea tuturor organizațiilor creștine este împiedicată de diferențe doctrinale majore, strategia ecumenică și-a propus un compromis, unitate în diversitate. Deși intenția este lăudabilă, ea conține un viciu fundamental de concepție, anume, încearcă să realizeze unitate de credință, dând la o parte normele imuabile ale credinței, și anume, Cuvântul lui Dumnezeu, revelația obiectivă a lui Dumnezeu și însăși temelia creștinismului. În aceste condiții, creștinismul ecumenic își pierde identitatea spirituală, iar unitatea ecumenică este doar una pur politică. Ultimele eforturi ale mișcării ecumenice urmăresc înglobarea în dorita unitate a tuturor religiilor, chiar și a celor necreștine. Obiectiv pentru care se depun eforturi serioase. Criticii ecumenismului îl numesc drept Babilonie, în care fiecare își proclamă mesajul lui fără să fie înțeles de nimeni, având totuși pretenția că sunt una. Obiectivul nedeclarat al ecumenismului este instaurarea noii ordini mondiale, ce depinde într-o măsură decisivă de stabilirea unei ideologii comune. Ecumenismul, gândea George. Și apoi trecu la un alt titlu. Carta religiei mondiale semnată de liderii religioși ai lumii. Ia uite, fanatismul religios de orice orientare condamnat. După vreme, citi un titlu care îl incită. Noua toleranță este atot inclusivă, totuși intolerantă față de grupurile neintegrabile. George se duse la bibliotecă și scoase dintre cărți un biblioraft. Cu câtva timp în urmă avusese un caz de terorism. Cu acea ocazie se documentase ca la carte. Da, aici, da, scrie terorism religios. Odată cu declanșarea războiului asimetric între terorismul subteran, invizibil, și Sistemul Național de Apărare, Statele Unite, în colaborare cu guvernele lumii, și-au întocmit o strategie al cărei succes depinde de eliminarea principalelor obstacole impuse de principiile democratice în vigoare. Pe 24 septembrie 2001, la numai 13 zile după doborârea turnurilor gemene din Manhattan, președintele Bush a introdus în Congresul american USA Patriotic Act, actul patriotic. Contextul de panică și insecuritate a favorizat votarea lui în regim de urgență. Acest act patriotic prevede monitorizarea instituțiilor religioase și politice, chiar și fără să existe suspiciuni de terorism. Apoi, deținerea de persoane fără motiv legal, apoi accesul la informații private oferite de mijloacele de comunicare, telefonie, internet, apoi condamnarea la închisoare fără mărturie acuzatoare și fără acces la un apărător, iată, uită. Deși actul patriotic a expirat la 1 iunie 2015, el a fost reînnoit până pe 15 decembrie 2019. Între activitățile teroriste sau potențial teroriste, ia uite, au fost incluse și cele religioase precum activități practicate de grupuri totalitariste, de mișcări ample a căror ideologie este dominantă în imperative religioase, apoi activități antiglobalizare, scrian USA Today, 15 noiembrie 2004. Activități care includ experiențe religioase transformatoare a vieții, care schimbă crezuri și conduc la o nouă viziune despre viață. Activități care pot fi desfășurate în grupuri de rugăciune și în biserici. Unde scrie asta? În articolul The Homegrown Threat în NYPD Intelligence Division, 15 august 2007. Apoi, transmiterea unor sisteme de credințe extremiste și care încearcă să promoveze o schimbare religioasă. Ia uite-te, Brian Jenkins, 2011. Protestele chiar și pașnice pentru apărarea Constituției, socotit terorism religios. Malcolm Nance scria în Terrorism Recognition Handbook 2014. Și mai era un punct. Protestele pașnice de contestare a noii ordini mondiale, a Federal Reserve System, FBI, CIA-ului, în raportul din 20 februarie 2009, a Centrului Strategic de Analiză a Informației din Missouri. E foarte interesant. Religia neconformă cu religia unică mondială, nu, declarat terorism religios. George se întoarse la lectura tabletei, confuz. Da, drepturile omului, gândea el, libertatea de conștiință, cum să hotărască altul ce să cred eu? Absurd. Asta nu mai e democrație, e dictatură, e teroare. Un alt titlu îi sări în ochi. Duminica, semnul binecuvântat al unității creștine. Ochii se opriră pe autor, episcopul Temistocles Demetrios al Tesalonicului, membru în Alianța Duminicală Europeană. Iată, uită, un ortodox, gândi mirat George. Printre altele, articolul cerea o decizie a Comisiei Europene pentru Directiva Timpului de Lucru, prin care se impunea duminica prin lege civilă ca zi de odihnă în Uniunea Europeană, orice activitate productivă sau comercială trebuia să înceteze duminica prima zi a săptămânii. Dar unul ca Avi, ce o să facă? Gândi George. Asta chiar că nu-i democrație. Uluit de aceste bulversări, închise tableta. Se întoarce lumea cu fundul în sus. Seara se întoarse și Mihai de la lucru. Se descălță, își lăsă geaca în cuier și dispăru în baie. Când ieși, îl căută cu privirea pe George și merse la el. Sărut mâna, tată. Surprins de abordarea tinerelului, George lăsă agenda din mână și se întoarse spre el. Băiatul zâmbea timid. Îmi zâmbește el mie. În fond, îi sunt străin, un tată vitreg. Și mă numește tată. Până și Iustin nu mă mai numește așa. Un sentiment ciudat de duioșie îl încercă. Ce să-i spună? Negăsind cuvintele, George îi zâmbi pur și simplu. Era zâmbetul pe care Mihai îl aștepta de 20 de ani. Recunoscător, băiatul îi puse mâna pe umăr și zise încet ca să n-audă alții. Mă rog pentru tine, tată. Și mai emoționat, George se uită în ochii lui și răspunse: mulțumesc, mulțumesc, Mihai. În sfârșit veni și ziua cea mare. Sala de ședință numărul 2 a înaltei curți de casație și justiție era aproape plină. Pe rol figurau 3 procese penale în regim de urgență. Al doilea proces privea cazul Manolescu-Weinstein-Condrașin, acuzați de grup infracțional organizat, luare de mită, obstrucționarea actului de justiție, fals în înscrisuri oficiale, etc. La ora 10:45, completul de judecată, alcătuit din 5 magistrați, își ocupă locul. În sală, din rândul 5, tatălui George, socrul său și Mihai priveau nerăbdător spre ușa laterală. Gina nu venise, ci că primea marfă, iar ceilalți aveau treabă. În boxa acuzaților fură aduși 9 învinuiți. Expresia lor varia de la sfidare, la cinism și până la depresie. 4 indivizi cu cagule stăteau în spatele lor. Avi, cu chipa pe cap, de sub care se revărsau torente de cârlionți în dezordine, privea neliniștit prin sală. Acuzatul Manolescu, cu spatele drept și fruntea coborâtă, luase un aer de demnitate și siguranță. Un număr de avocați roia în jurul lor. Privindu-și fiul, vinele de la tâmplele lui Iosif, tatăl său, se umflară de emoție. Președintele făcu semn grefierului să dea citire actului de trimitere în judecată. Acesta se ridică și citi rar rechizitoriul. Erau 8 capete grele de acuzare. rând pe rând. Actorii justiției își exercitau rolul flegmatic sau cu patimă. Timorați, martorii își rosteau depozițiile. În sală, aerul devenise înnăbușitor.